Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sebelum kita memulai daurah ini, kami ingin menyampaikan pesan dari pengurus Masjid Bukit Indah Sukajadi kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa anak ataupun tidak membawa anak, yang membawa makanan ataupun minuman ke dalam ruangan masjid, mohon kerjasamanya untuk tidak mengkonsumsi makanan tersebut ataupun minuman tersebut selama berada di dalam ruangan masjid, karena dikhawatirkan akan mengotori karpet masjid yang kita lihat kondisinya sangat tebal, tentunya sulit untuk dibersihkan apabila ada tumpahan-tumpahan di atasnya. Kita berterima kasih sekali kepada pengurus Masjid Bukit Indah Sukajadi yang telah memberikan kita tempat untuk melaksanakan kajian Islam dunia ini. Dan tentunya kita harus menunjukkan kerjasama kita sebagaimana masjid ini dalam keadaan bersih pada saat kita datang, dan demikian juga pada saat kita pulang, hendaknya masjid ini juga dalam keadaan bersih setiap kala. Baik demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kefaluka, alhamdulillah.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal iman kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah yang hadir di ruang utama Masjid Bukit Indah Sukajadi. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, yang tidak dapat kita hitung satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman salafus salih umat ini. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Bukit Indah Sukajadi ini dalam rangka kita menghadiri kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan yang datang jauh dari ujung Pulau Sumatera, dari Nanggro Aceh Darussalam, Ustadz ya. Ya, dan kita mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dari beliau yang baru sekali ini datang berkunjung ke Kota Batang. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang konsisten di atas sunnah beliau hingga ke akhir zaman dan memperjuangkan sunnah beliau hingga ke akhir zaman. Baik ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, kajian Islam ilmiah pada malam hari ini adalah sesi keempat dari 8 rangkaian daurah bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan yang tadi malam telah dimulai di Musola Al-Ikhlas Komplek Radio Hang Batam Center. Dan insya Allah tema yang akan dibahas pada malam hari ini sangat menarik Ustaz, fitnah akhir zaman. Tema yang sangat besar sekali, yang sangat perlu kita ikuti dan kita ambil manfaat dan faedahnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, berhubung dengan waktu yang diberikan kepada kita sangat terbatas, kita langsung aja akan mengikuti uraian dari beliau, dari Ustadz Farhan Abu Furaihan, yang akan membahas kepada kita semua tema fitnah akhir zaman. Baik, kepada Ustadz Farhan Abu Furaihan, hafizallahu ta'ala, tempat dan waktu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. الحمد لله وجد شكور سننتيسا كتابة جاكاً تحضر الله جل وعلا ينطلب الفرمان لدام القرآن الكريم ورسولة إبراهيم لغن فرمانيا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsumha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu karena Allah Jalla wa'ala di rumahnya yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, agar kembali mempertemukan kita dengan kondisi yang lebih mulia di dunia ini dan di akhirat kelak di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Husayn bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrim bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan min waladi Nabi Ismail alaihi salam, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ أَوْ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, ini berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada antum semua. Yang mana insyaallah taala semuanya berada di rumah Allah jalla wa ala yang mulia ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk saling mempererat antara satu sama yang lainnya nikmat ukhuwah. Ini bangun di atas iman dan untuk mempelajari ilmu agama. Tidak ada dunia yang dibagi-bagikan di sini. Tidak ada pula amplop yang dibagi-bagikan di sini. Tidak ada predikat-predikat duniawiyah yang ingin kita raih di majelis sekarang ini, melainkan tujuan kita untuk menyambung silaturahim atau mempererat persaudaraan yang telah ada, atau mempertemukan antum bertemu dengan saudara-saudara kita yang sebelumnya kita belum pernah bertemu, serta untuk menuntut ilmu agama. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dekat ataukah jauh, tujuannya untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya, mempelajari agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Dan demi Allah, sungguh tidak akan kita dapatkan sebuah majlis yang di dalamnya kita merasa mendapatkan sakinah ilahi seperti sakinah yang kita dapatkan di majlis ilmu agama. Nazalat alaihimu sakinah, turun kepada mereka sakinah. Saking sakinahnya, baru 5 menit kajian mulai, ya sebagian kepala sudah mulai menunduk ke bawah dan tangan sudah mulai meraba-raba handphone, dan sebagiannya sudah mulai mencari-cari pojok. Hanya saja dia keliru dalam menempatkan sakinah hadis tersebut. Nabi menyatakan, nazalat alaihimu sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Wa ghasyiyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Kita memang tidak melihatnya dengan kedua mata pandangan kita, tetapi kita melihatnya dengan mata hati kita. Artinya kita meyakininya, karena yang memberitakannya adalah Nabi SAW yang Allah katakan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Maka nikmat yang seperti ini, yaitu nikmat ilmu agama secara khusus dan nikmat dekat dengan Allah secara umum, adalah sebuah nikmat yang mesti kita jaga, karena dia merupakan pertanda cinta Allah kepada seorang hamba. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, hadis mauquf memiliki hukum rafa'. Beliau menyatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat agama ini akan Allah, nikmat dunia ini akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Maka nikmat dunia bukanlah pertanda cinta Allah kepada seorang hamba. Karena nikmat dunia akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, nikmat ketaatan kepada Allah, nikmat ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba yang ia cintai saja. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di sebuah masa yang disebut dengan akhir zaman. Sebuah masa yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kerusakan, di mana kita telah berada di tahun 1439 Hijriah. Sekian tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. 1429 tahun yang lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, sekalipun kita telah berada di sebuah zaman yang sudah amat jauh dari zaman wahyu, zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tetapi dengan penjagaan Allah, apa yang dibicarakan, apa yang dipelajari dan diajarkan di masa itu masih ada sampai hari ini dan sampai tegak hari kiamat. Al-Quranul Karim sebanyak 30 juz bersama tafsirnya yang datang dari para sahabat Nabi dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadis yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang, kata Imam Syafi'i, sampai tegaknya hari kiamat. Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan agama ini, Al-Qur'anul Karim, dan kamilah yang akan menjaganya. Maka berbicara tentang akhir zaman, kerusakan-kerusakan tentang akhir zaman, maka sebaik-baik referensi rujukan kita adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-kalimat, rahimani wa rahimakumullah. Makna fitnah secara umum adalah segala sesuatu yang dapat menyibukkan seseorang dari Allah Jalla wa'ala, yang terkadang dapat melalaikan seseorang dari Allah Jalla wa'ala, yang dapat menjerumuskan seorang dari kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Ini makna fitnah secara umum. Dan kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita fitnah yang akan terjadi setelah beliau meninggal, maka kita akan menyadari bahwa zaman kita inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau termasuk yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya tersebut. Hampir seluruh ulama yang menulis kitab hadis membahas pembahasan ini, yang mereka sebutkan dengan bab kitabul fitan, pembahasan fitan. Kata banyak, kata jamak dari kata fitnah. Dalam kitab Sahih Bukhari ada judul bab al fitan, kitabul fitan. Dalam Sahih Muslim ada kitabul fitan. Dalam Sunan Tirmidzi ada kitabul fitan, Sunan Abi Dawud, pembahasan tentang fitnah akhir zaman, yang mereka berikan judul dengan kitabul fitan. Kata jamak dari kata tunggal fitnah. Maka pada kesempatan kali ini, insyaAllah ta'ala, saya akan menyebutkan beberapa hadis Nabi SAW dalam rangka saling nasihat menasihati dan saling mengingatkan antara kita seksama, yang mudah-mudahan banyak manfaat dan hikmah yang dapat kita petik, bukan karena yang berbicara lebih berilmu dari yang mendengarnya, tetapi karena Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaknya kalian wa dzakir, kata Imam Ibnu Katsir, ay karriru aktsir. Sering-seringlah kalian saling memberi peringatan, saling memberi mau'izah sesama kalian. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu sangatlah bermanfaat buat kaum mukminin. Bahkan persaudaraan kita tidaklah bernilai kecuali tatkala kita membangunnya di atas prinsip yang satu ini, yaitu prinsip at-tadzkirah, al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk umat manusia ini. Kenapa jamaah? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kriteria ini, bukan karena jumlah yang banyak. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian adalah orang-orang umat yang mengajak kepada yang ma'ruf. Namun ingat, ma'ruf yang paling besar dan yang paling utama kita seru, kita menyerukan manusia kepadanya adalah tauhid. Adalah tauhid. Mengajak manusia untuk mengesakan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Agar mereka memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah. Agar hati mereka tidak lagi bergantungan dengan tempat-tempat keramat, kepada benda-benda yang dikatakan keramat dan yang semisal dengannya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan karena kalian mencegah dari kemungkaran. Namun jangan lupa bahwa kemungkaran yang paling besar dan yang pertama kali Allah larang dalam Al-Qur'an adalah kesyirikan. Sehingga aneh kalau ayat ini dibawa dan dijadikan sebagai dalil hanya sekedar untuk semangat berdakwah dia, dan dalam keadaan dalam dakwah tersebut tidak ada pembahasan pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Padahal Allah menyatakan ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada hal yang ma'ruf, dan ma'ruf yang paling besar adalah tauhid. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengharamkan khamar, belum mengharamkan riba, belum mewajibkan salat dengan sempurna kecuali di Madinah. Belum mewajibkan zakat, puasa dengan sempurna kecuali di Madinah. 13 tahun beliau mendakwahkan tauhid. Mengajak umat manusia untuk memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang namanya kemungkaran. Dan syirik adalah mungkar yang terbesar, adalah larangan yang paling besar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalatha, wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhidu wa a'zamu ma nahaa 'anhu asyrik. Perintah yang paling besar dalam agama ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan larangan yang paling besar dalam Islam ini adalah larangan dari berbuat syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Atas dasar inilah kita bersaudara. Atas dasar inilah kita bertemu dan berkumpul. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Di dalam surat At-Taubah Allah Jalla wa Ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu aulia, saling memimpin antara satu sama yang lainnya, saling berloyalitas, saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi. Kenapa Allah katakan mereka seperti itu? Karena kriteria mereka ya'muruna bil ma'ruf, karena mereka saling mengajak kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka saling mencegah dari kemungkaran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan untuk senantiasa memberi nasihat kepada setiap individu muslim. Kapan sebuah persahabatan, pertemanan, sebuah hubungan yang ada di dunia ini tetapi tidak dibangun di atas kaidah ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tidak untuk saling mengajak untuk bertakwa kepada Allah, dia akan sirna, bahkan akan berujung menjadi permusuhan dan pertikaian di akhirat kelak. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, seluruh orang-orang yang saling kasih mengasihi, cinta mencintai kedua pasangan suami istri, orang tua dengan anaknya, tetangga dengan tetangganya, sahabat dengan sahabat, kerabat dengan kerabatnya, di hari kiamat semua mereka saling bermusuhan sesama mereka, illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Idris, beliau menyatakan, "Laisa shadiqu man shaddaqak wa ila inna shadiqu man shadaqak. In jahilta 'allamak wa in ghafilta dzakarak." Bukanlah sahabat sejati itu adalah orang yang selalu membenarkan kamu. Kamu bodoh enggak diajarkan. Kamu berbuat salah enggak ditegur. Cara ibadah kamu tidak benar, tidak dia luruskan. Akidah kamu keliru, tidak dia luruskan. Muamalah yang kau lakukan bertentangan dengan hukum syari, tidak dia beritahukan. Selalu membenarkan, berbasa-basi dengan kamu. Itu bukanlah sahabat sejati, kata beliau. Sahabat sejati itu, teman sejati, pasangan sejati itu adalah pasangan yang jujur bersama kamu. Kapan seorang itu dikatakan jujur dalam bergaul, dalam berhubungan dengan seseorang? In jahil ta'alam. Ketika kamu tidak tahu, dia berikan tahu, dia berikan ilmunya kepada kamu. Diajarkan kepada kamu bagaimana sifat wudu yang benar, sifat salat yang benar, memahami akidah yang benar, prinsip beragama yang benar, tata cara ibadah yang benar. Wa in ghafil tadzakkara, ketika engkau lalai, dia ingatkan engkau. Dia SMS kamu, ada pengajian malam ini, yuk kita ngaji. Sudah lama saya enggak jumpa antum di majelis ilmu agama. Inilah yang namanya teman sejati. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar pertemuan kita ini diberkahi olehnya. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keikhlasan dalam hati kita, bahwa kita tidak berkumpul dan tidak bertemu di sini kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sungguh telah pasti, telah wajib kecintaanku kepada mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku, karena agama Allah Jalla wa'ala. Wal mutazawirina fiyya, mereka saling berkunjung sesama mereka karenaku, karena iman. Orang yang seperti ini dijamin kecintaan oleh Allah Jalla wa'ala darinya. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang fitnah akhir zaman dengan menyebutkan hadis-hadis yang membahas tentang fitnah akhir zaman, maka sangatlah banyak. Sebelum saya menyebutkannya, ada baiknya saya sebutkan beberapa sumber dalam hal ini atau referensi dalam hal ini, ya, yang mungkin ya, bagi yang ingin membacanya dia dapat membaca. Di antaranya Sahihul Bukhari, di antaranya Sahihul Bukhari dengan pembahasan Kitabul Fitan, Sahih Muslim dan juga judul yang sama Kitabul Fitan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, Kitabul Fitan. Dan alhamdulillah kitab tersebut rata-rata sudah diterjemahkan, namun kebanyakan syarahnya belum diterjemahkan. Maka saya tidak menasihati untuk membaca sendiri, tetapi membaca dengan seorang guru. Karena berapa banyak orang keliru,
dalam memahami sebuah hadis akhirnya sesat, tetapi dia enggak sadar dirinya sesat. Ya. Bahkan terkadang menyebabkan hilangnya nyawa dia. Sebagai contoh jamaah, ada hadis bunyinya habbatus sauda dawa likulida. Habbatus sauda dawa likulida. Jintan hitam adalah obat untuk segala penyakit. Tulisannya al-habbatu ba, pakai ba satu ti titik. Hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Al-habbatus sauda artinya apa? Jintan hitam, habbatus sauda adalah obat untuk segala penyakit. Ada orang membaca hadis ini, rupanya kitab yang sama dia terjadi kesalahan dari sisi percetakan. Yang mestinya ba tertambah padanya satu titik lagi, maka menjadi al-hayyatus sauda, artinya berubah menjadi ular hitam. Maka kata para ulama yang menceritakan hal ini, Syekh Saleh Fauzan dan yang lain-lain, dia pun memakan ular, dia mencari ular hitam dan dia memakannya, kemudian dia mati. Apa sebabnya mati jamaah? Ilmu agama. Apa sebabnya? Bukan ilmu agama, karena dia tidak memiliki guru ketika belajar ilmu agama. Kalau dia punya guru langsung, ini salah titiknya, ini terjadi kesalahan cetak. Karena kalau al-hayya artinya ular, hadisnya bukan ular tetapi jintan hitam. Atau kalau gurunya ragu, gurunya bisa mencari syarah. Kita buka syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, Ibnu Hajar, Al-Asqalani. Oh, rupanya salah titik ini, satu titik ini. Maknanya demikian dan demikian. Contoh lagi, ada orang didapatkan setiap ke masjid dia bawa kampak dan pisau. Ya. Setiap ke masjid dia bawa kampak dan pisau. Maka ditanyakan kepada dia, kenapa demikian? Ke masjid bawa kampak sama pisau? Ya. Ini mengejar maling atau mau ke masjid? Dia bilang ada dalilnya dalam Sahih Bukhari. Nabi bersabda, "Idza masyaitum ilal masjid fa'alaikum aw idza ataitumul masjid fa'alaikum bisikin wal waqf wal wafaz." Artinya apa? Apabila kalian pergi ke masjid, hendaknya kalian membawa pisau dan kampak. Kenapa? Karena di depan dia salah cetak, jadinya bisikin. Padahal yang benar bisakinah. Cetakan yang benar. Hadis lafaz konteks yang benar. As-sakinah artinya dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Wal waqar. Ya. Wal waqar, ya. Juga seorang yang berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa dengan menjalankan adab-adab dalam perjalanan menuju masjid Allah. Beda enggak? Pada hadisnya hendaknya engkau sakinah, tenang, wal waqar, tidak tergesa-gesa. Tempat ia bisikin artinya apa? Pisau wal wafas. Artinya apa? Kampak. Qaf mestinya dua titik. Ya. Menjadi fa satu titik dan titik satu yang lain berpindah kepada ra menjadi zai. Artinya menjadi kampak. Akhirnya setiap ke masjid dia bawa pisau dan kampak. Hei, kok bisa nih? Ada dalilnya, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, bingung kawan ini. Rupanya dia salah. Dia salah membaca. Artinya kitab yang sama dia salah, ya. Cita ini salah satu bahaya. Apa? Belajar tanpa guru. Otodidak. Apalagi sekarang udah ada Syekh Google. Ya kan? Banyak orang yang enggak udah mulai runtuh semangat menuntut ilmu agama. Dikit-dikit klik, keluar Syekh Google. Wah, lebih ilmiah ini daripada ustaz itu. Ya. Ustaz itu udah belajar 10 tahun, enggak seilmiah ini. Iya, itu Syekh Google. Bisa jadi salah alamat, masuknya website Syiah. Jadi bagaimana? Kacau enggak? Kacau aja, Bang. Terkadang ada seorang dia tidak mau bergaul dengan manusia. Tidak mau bergaul majelis ilmu, enggak lagi berkawan dengan saudara yang muslim dan muslimah, enggak mau lagi. Ketika didiskusikan, dia berdalil bahwa di zaman fitnah itu Nabi menyuruh kita untuk pergi mengembala ke gunung membawa lari agama. Ini di zaman fitnah, kata dia. Abu Hurairah aja pergi ke gunung ketika terjadi fitnah antara Ali dan Aisyah yang disebut dengan Waqa'atul Jamal. Dia tidak melihat hadis Nabi yang lainnya, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan masyarakat dan dia bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan masyarakat dan tidak mau bersabar pula atas gangguan mereka. Apa sebabnya jamaah? Mengambil kesimpulan sendiri tanpa bimbingan guru. Majelis ilmu agama itu sangatlah penting. Ini beberapa rujukan. Dan bagusnya punya guru jamaah. Punya guru. Atau ketika ada hal yang sudah mulai bingung memahaminya, telepon. Siapa yang bisa ditelepon? Tanyakan. Kalau tidak, kekeliruan dalam bab agama sangatlah fatal. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya dalam kitab Sahihu Al-Bukhari pada pembahasan fitnah akhir zaman adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanqusul amal yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa ashuh wa yakthurul harj. Qalu wa mal haraj ya rasul wa mal haraj ya rasulullah. Qala al haraj al qatlul qatl. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman ini akan yataqarab, akan saling berdekatan. Apa maksudnya? Maksudnya satu dari dua makna kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarah hadis ini. Yang pertama, semakin zaman semakin dekat hari kiamat, perputaran waktu itu semakin cepat. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang lain dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika membahas hadis ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarab az-zaman fatakunu as-sanatu kash-shahr wa yakunu ash-shahru kal-usbu' wa yakunu as-sa'atu kahtiraq as-sa'ah. Sesungguhnya hari kiamat itu tidaklah tegak, tidak akan tegak, melainkan zaman ini sudah saling berdekatan sehingga perputaran satu tahun seperti satu bulan. Perputaran masa satu bulan seperti satu pekan. Satu pekan seperti satu hari. Satu hari seperti sa'ah waktun qasir. Seperti waktu yang sangat pendek. Waktu yang pendek. Habisnya seperti habis isi pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Ini yang kita rasakan. Tiba-tiba sebagian kita sudah punya cucu, sudah punya anak. Ada yang juga tiba-tiba umurnya sudah lebih 25, sudah lebih 30, tapi masih berstatus jomblo dan single. Ada yang sudah mendapat bonus dari Allah Jalla wa'ala, umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Tak terasa kita sudah berada di penghujung Rajab. Sebentar lagi Syaban, sebentar lagi Ramadan. Padahal rasanya seakan-akan kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan tahun lalu. Dan ini kita rasakan. Tiba-tiba udah maghrib, tiba-tiba udah subuh, tiba-tiba maghrib lagi, tiba-tiba udah man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiy. Itu yang paling ngeri. Ya kan? Tiba-tiba udah man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiy. Kalau kita jawab Rabbi Allah, dusta, Allah memanggil kamu untuk salat lima waktu, kamu tidak memenuhinya. Kalau kita menjawab Rabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dusta, nabimu berakidah demikian, kamu memilih akidah Hindu. Nabimu mengajarkan kepadamu cara beribadah demikian, kamu mengambil dari nenek moyangmu bukan dari nabimu. Jawab apa kita? Subhanallah, perputaran waktu yang luar biasa. Ini makna pertama. Yang kedua, berputar dengan cepat maksudnya berkah yang sudah berkurang katanya. Kata sebagian ulama. Dan ini juga kita rasakan jamaah. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian ulama, di antara ulama terdahulu ada yang bisa mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sekali duduk. Bisa khatam Al-Qur'an. Subhanallah. Mereka menghafal Al-Qur'an 30 juz dalam keadaan umur mereka belum lebih 10 tahun. Seperti Imam Syafi'i. Berkah waktu mereka jamaah. 7 tahun Imam Syafi'i, umur 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran bersama tafsirnya, Pak. Bukan sekedar hafiz langsung jadi ustaz, enggak, Imam Syafi'i. Hafiz 30 juz, paham artinya, paham tafsirnya Imam Syafi'i. Di umur 10 atau 11 tahun udah hafil Muwatta Imam Malik yang di dalamnya lebih dari atau kurang lebih 20 ribuan hadis Nabi. Umur 11 tahun beliau udah menjadi mufti tingkat internasional. Berapa umurnya?
11 tahun.
Anak kita umur sudah 20 tahun, jangankan ya. Hafid ya. Sholat gak tahu caranya. Tapi banyak kaum muslimin ketika disuruh sholat, bukan gak mau sholat. Jadi kenapa? Gak tahu cara sholat. Berapa banyak orang gak tahu cara sholat jenazah. Begitu imam takbir yang kedua Allahu Akbar, langsung rukuk dia. Keberkahan tidak ada jamaah. Diberikan kesehatan, tapi waktu tidak berkah. Utsman bin Affan terkadang bisa khatam Al-Quran dalam satu malam. Dalam salat tahajudnya. Keberkahan waktu jamaah. Ini makna, dua makna. Sabda Nabi SAW di atas. Kita kembali lagi kepada hadis Sahih Bukhari tadi. Nabi katakan, zaman ini akan yataqarab, saling akan berdekatan. Dua maknanya tadi ya. Berdekatan artinya perputaran semakin hari semakin cepat. Ya. Yang kedua, sisi berkahnya yang sudah kurang. Sisi berkahnya yang sudah berkurang. Keberkahan terhadap dunia dan keberkahan terhadap akhirat. Seperti yang saya sebutkan contoh tadi. Terkadang kita 2-3 hari berlalu, 3 hari berlalu berturut-turut. Tidak sempat sholat duha. Bukan karena enggak sempat. Tapi karena lalai. Sekian malam berturut-turut. Kita absen dari sholat tahajud. Tapi enggak absen dari nonton bola dan nonton MotoGP. Tahajud bisa absen. Keberkahan waktu. Untuk bangun sholat tahajud. Jangankan jam 3 malam. Setengah jam sebelum sholat subuh. Beratnya luar biasa. Setiap kali membangun. Seakan-akan ada batu giok 2 ton ya, yang diikat di bawah matanya. Tetapi kalau yang mempromosikannya adalah musuh-musuh Allah, MotoGP, ya, pertandingan bola, jam 3 malam pun dia sudah sediakan alarm khusus dan kopi khusus. Makanan khusus. Keberkahan waktu jemaah. Keberkahan waktu. Di masa dahulu orang menghafal Al-Quran itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Sekarang hal yang luar biasa. Dan yang menjadi biasa apa? Penghafal musik dan lagu-lagu. Keberkahan waktu jamaah. Yang luar biasa. Maka Nabi menyatakan. Zaman ini yataqarab akan semakin dekat. Dengan dua makna dia. Di atas. Wayang kusul amal. Amal itu amal soleh akan semakin berkurang. Mungkin ada yang berkata siapa bilang. Semakin berkurang. Banyak kok. Kita lihat masjid penuh dengan ibadah ini, ibadah itu. Ya. Dengan zikir ini dan zikir itu. Bahkan semakin hari semakin banyak ibadah yang ada. Perlu kita ketahui bahwa amalan yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber kesuksesan adalah amalan saleh. Yang dibangun di atas dua syarat. Dibangun di atas keikhlasan. Dia tidak mengharap pahala balasan kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Dan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan beliau. Karena Islam bukanlah agama yang menyuruh penganutnya untuk berlomba-lomba siapa paling banyak dalam beribadah dan siapa paling semangat, tetapi siapa yang paling benar. Ini yang disuruh oleh Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsaru amala, kan? Ahsanu amala, siapa yang paling banyak amalannya? Amal siapa yang paling ahsan, yang paling bagus amalannya? Datang tafsir dari seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Fudhil bin Iyadh. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim di bawah ayat ini. Fudail bin Iyad menyatakan makna ahsanukum amala adalah aswabukum, akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling sesuai mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah yang ikhlas belum tentu diterima oleh Allah kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah ibadah yang telah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak akan berarti dan tidak akan bernilai di sisi Allah kalau dilakukan tidak ikhlas. Tatkala ia riya ingin dipuji dan ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Sesuai dengan tuntunan Nabi, kata para ulama, dalam satu dari empat hal. Yang pertama al-kaifiyah, yang kedua al-adaliyah, yang ketiga az-zamaniyah, yang keempat al-makaniyah. Sesuai dengan tuntunan Nabi dari sisi caranya, kaifiyahnya. Yang kedua dari sisi jumlahnya, jangan sampai lebih dari apa yang telah dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi waktunya, jangan sampai di luar waktu yang telah ditentukan. Dan dari sisi al-makaniyah, tempatnya, jangan sampai dia melakukan sesuatu ibadah di luar tempat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ini empat hal harus ada dalam setiap ibadah kita, barulah dikatakan sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah yang dilakukan tidak memenuhi dua syarat ini atau salah satu dari syarat tersebut, dia akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami akan mengumpulkan, mendatangkan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan debu yang berterbangan, kata Imam Zabi dalam kitabnya Al-Kabair. Dan ulama yang lainnya, tatkala syarat-syarat diterimanya amalan telah tiada, tertiada, tertiadakan darinya. Bukan sekedar menjadi sia-sia jamaah, bahkan menjadi sebab dia diseret dan dilempar ke dalam api neraka Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ghashiyah, "Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah." Apa ayat setelahnya? "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Amilatun nasibah, orang-orang yang telah beramal, telah lelah, nasibah, telah capek, telah penat beribadah, beramal, berbuat, tasla naran hamiyah. Rupanya amalan tersebut menyeret dia ke dalam neraka Allah. Kenapa jamaah? Karena tidak memenuhi dua atau salah satu dari syarat di atas. Ini salah satu dari tafsir ayat tersebut yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam tafsir Zadul Masir, dan Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, juga oleh Imam As-Sa'i dalam tafsirnya Karimir Rahman, Taisir Karimir Rahman. Kapan sebuah amalan tertiada darinya ikhlas, maka dia adalah amalu asyirki. Dan kapan sebuah amalan tertiada darinya sunnah Nabi, maka dia amalu al-bid'i. Dua-duanya terlarang dalam agama ini. Maka kalau kita melihat kepada dua syarat ini, maka sungguh sudah sangat berkurang dan sungguh sudah sangat-sangat asing amalan yang seperti ini di akhir zaman ini. Sungguh sangat-sangat asing. Sebagai contoh jamaah, umrah. Berapa banyak orang melakukan dengan cara-cara yang subhanallah seakan-akan lebih baik daripada cara umrah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada yang mengajarkan umrah sesuai dengan sunnah, dia merasa aneh, kurang puas, kurang terasa. Enggak banyak bumbunya, kurang garamnya kalau makanan. Bagaimana mantapnya? Mantap sekali umrah sama ini. Kenapa? Setiap tawaf ada doa khusus panjang-panjang sekali doanya. Dikira kita enggak hafal tapi ditalkin, alhamdulillah. Tawaf kedua ada doa khusus lagi, cukup panjang, kita semua enggak hafal, tapi ditalkin sama ustaznya. Tawaf ketiga ada doa khusus lagi. Setiap tawaf ada zikir khusus, ada doa khusus. Masya Allah, doa dari Hong Kong. Tidak ada zikir khusus ketika tawaf, dari tawaf pertama sampai 7 kali, kecuali ketika kita berada di Hajar Aswad mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, dan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tok itu. Loh, kurang terasa. Itulah orang. Terkadang orang itu kaedahnya yang penting bid'ah walaupun capek. Itu kaedahnya. Itu udah repot kalau udah gitu. Saya yang penting bid'ah walaupun capek dan berat. Mestinya yang penting sunnah walaupun sederhana, kan gitu. Sebagian ulama salaf menyatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam beribadah tetapi sesuai dengan petunjuk tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada bersemangat yang menggebu-gebu tetapi dengan cara-cara baru yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufama. Ini dalam beribadah ini ikuti saja apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa la tabtadi'u, tidak usah kalian membuat cara-cara baru, ibadah-ibadah baru. Sungguh apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu telah cukup untuk kalian, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu al-Battal di dalam As-Sunnah. Ini sebagai contoh. Begitu diajarkan, kurang terasa umrahnya. Enggak banyak doa, enggak banyak zikir. Kenapa? Karena kaedahnya udah kebalik tadi. Mestinya yang penting sesuai dengan sunnah, walaupun capek, ya kan? Walaupun sederhana. Ini udah kebalik, yang penting bid'ah walaupun capek. Kau udah repot kalau udah kayak gitu. Subhanallah. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika sa'i dan antara Safa dan Marwah. Kita melihat berapa banyak zikir-zikir dari panduan-panduan yang sama sekali tidak ada petunjuk. Sebagai contoh dekat lagi. Setelah salat 5 waktu. Setelah salat 5 waktu. Bukankah sudah ada paket zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada dengan 2 alasan. Yang pertama secara umum. Secara logika enggak mungkin enggak ada paket dari Nabi. Sedangkan zikir masuk WC aja ada paket dari Nabi, ya kan? Nabi mengajarkan kita zikir masuk WC tempat pembuangan kotoran yang najis, ada zikir khusus. Ada zikir masuk, ada zikir keluar. Bahkan ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri kita, itu ada zikir khusus dari Nabi, diajarkan oleh Nabi. Melihat buah-buahan yang sudah mulai masak dan matang, ada zikir khusus. Mendengar petir, ada zikir khusus. Angin datang, ada zikir khusus. Melihat orang sedang dapat musibah di hadapan kita, ada zikir khusus. Mau tidur, ada zikir khusus. Bangun tidur, ada zikir khusus. Menjenguk orang sakit, ada zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkinkah setelah sholat 5 waktu tidak ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang mana sholat 5 waktu adalah rukun yang paling besar dalam Islam setelah 2 syahadat. Ini secara logika. Mungkinkah? Sungguh enggak mungkin. Saya enggak perlu buat zikir-zikir sendiri. Kedua, sudah ada kan hadis-hadis yang menerangkan bagaimana zikir Nabi. Apa saja yang beliau bacakan setelah sholat 5 waktu. Silakan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Hakim, Al-Umm Imam Syafi'i, Kitab Al-Adhkar, panduan zikir-zikir dalam Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah karya ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Sudah ada. Dari seluruh pembahasan itu tidak ada yang menyebutkan bahwa di antara zikir yang dibacakan oleh Nabi setelah sholat 5 waktu ada Al-Fatihah. Enggak ada. Oh, kan bagus Al-Fatihah, kok enggak bagus betul? Lebih bagus lagi Al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Baqarah. 2.5 juz kurang 1 lembar. Begitu lihat ke belakang enggak ada orang lagi. Ya, begitu lihat jam udah mau salat asar. Lebih bagus, lebih panjang. Ini agama bukan dengan logika, bukan dengan rasio, tetapi dengan mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai contoh jemaah. Ya. Sebagai contoh, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi di akhir zaman, yang kusuh al-amal. Amal saleh itu semakin berkurang, begitu asing, begitu aneh. Ya. Sebagai contoh lagi sekarang, jenggot, celana cingkrang, betapa asing, betapa aneh saat ini, ya kan? Karena apa salah? Secara logika, kita belum bahas secara dalil ilmiah. Secara logika, apa salahnya orang berjenggot? Apakah dengan dia berjenggot bumi akhirnya masuk ke dalam karena saking beratnya jenggot dia? Setiap dia berjalan lorong di situ jadi bolong, kan enggak kan? Berlubang, enggak. Dan jenggot pun tumbuh sendiri, bukan disengajai. Ya. Ini sebagai contoh. Padahal Nabi sendiri berjenggot dan hadis-hadis Nabi yang bunyinya larangan mencukur jenggot cukup banyak. Bahkan sebagian ulama di antara Imam As-Sunani menyatakan sampai pada tingkat predikat hadis paling tinggi yang disebut dengan al-mutawatir. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dari Abu Hurairah, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan khaliful majusi wal musyrikin. Khaliful yahud wal musyrikin wa fil ardin wal majus. Uhfu syawari wa'fu wa selisihlah oleh kalian kaum musyrikin, kaum majusi, kaum yahudi. Cukurlah kumis kalian dan biarkan jenggot tumbuh. Artinya tidak boleh diambil kalau sudah tumbuh. Beda ya, tumbuhkan jenggot dengan kalimat biarkan jenggot tumbuh. Yang diperintahkan adalah membiarkan, larangan mengambil. Tidak ada perintah dan anjuran untuk menumbuhkan. Kalau ada anjuran berarti sudah boleh beli produk wadoy supaya keluar jenggotnya. Dianjurkan enggak, tapi yang ada larangan mencukur alias perintah membiarkan. Artinya kalau enggak punya jenggot enggak perlu beli produk ini, produk itu untuk dioles-oles supaya keluar jenggotnya. Ini tidak dianjurkan. Nih. Tapi anjurannya adalah peran Nabi sendiri berjenggot dan perintah. Bahkan Imam Sunani menyebutkan 4 mazhab sepakat tentang wajib membiarkan jenggot tumbuh bagi kaum lelaki. 4 mazhab. Kata Imam Sunani, kata Imam Ibnu Hazm, bukan sunnah bagi Imam Syafi'i. Wajib menurut Imam Syafi'i buat kaum lelaki. Ini sebagai contoh. Aneh enggak? Aneh. Tapi sebaliknya, enggak aneh. Jenggot diambil, kumisnya dibiarkan. Bahkan sebagian orang kumisnya sudah seperti pisang goreng hangus. Enggak aneh. Dunia sudah terbalik. Sebenarnya bukan dunia yang sudah terbalik, karena dari dulu langit masih di atas, bumi masih di bawah. Tetapi mindset, ideologi, cara menilai manusia yang sudah berubah. Bahkan sekarang sudah dikatakan itu budaya orang Arab. Lah Nabi datang, orang Arab enggak berjenggot. Majusi, musyrikin, Yahudi berkumis enggak berjenggot. Datang Nabi, bersihkan kumis. Biarkan jenggot. Kok dibilang budaya Arab? Kok dibilang budaya sebaliknya. Maka di antara trik Yahudi agar orang meninggalkan sunnah Nabi ini, mereka sekarang ramai-ramai memelihara jenggot. Agar orang meninggalkan jenggot. Ini sebagai contoh lagi. Ya. Dan juga hal-hal yang lainnya. Makanya Nabi katakan, di akhir zaman amalan saleh yang kus benar-benar berkurang dan benar-benar asing. Ya jemaah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yulqa asyuh." Kebanyakan manusia itu menderita penyakit asyuh. Apa itu syuh? Al-Imam Ibnu Al-Athir, Ibnu Al-Athir dan yang lainnya menerangkan bahwa penyakit syuh itu adalah semangat mengambisi yang tinggi untuk memperoleh, meraih dunia sekalipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan Allah dan enggan mengeluarkannya di jalan Allah. Itu arti syuh. lebih dari kalimat pelit. Ya. Karena pelit dia enggak mesti mengambil harta dengan cara haram. Ya. Tapi asyuh ini lebih dari pelit. Ambisi yang tinggi untuk memperoleh dunia sekalipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan agama Allah, setelah itu enggan pelit mengeluarkannya di jalan Allah. Ini namanya syuh. Kata Nabi, kebanyakan umat manusia di akhir zaman menderita penyakit ini. Syuh. Enggak usah lihat kiri kanan, lihat pada diri sendiri. Jangan-jangan kita termasuk. Dan jangan-jangan memang betul saya dan Anda enggak selamat dari penyakit ini. Ya kan? Coba kalau untuk sedekah 100.000 satu bulan masih ingat ya? Kemudian satu bulan, masya Allah, salah ngeluarin duit mesti 20.000, kok keluarin 100.000? Subhanallah. Ingat-ingat dia. Tapi habis pulsa untuk nonton YouTube, nonton bola sebulan bisa 200-300.000, nah itu nggak pernah dia ingat. Demi dunia dia memutus silaturahim, demi mencari dunia dia tidak mau tahu menahu lagi ini dengan cara riba ataukah bukan? Dia tidak mau mengetahui lagi ini halal atau haram. Yang penting dapat. Yang penting dapat. Ini namanya syuh. Penyakit ini menderita kebanyakan umat ini. Dan ini menyebabkan menjadi sebab umat Islam ini lemah. Dan mereka tidak lagi disegani oleh umat-umat lain. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada'a al-akalatu ala qus'atiha, akan datang sebuah masa yang mana umat Islam ini dibantai oleh umat-umat di luar Islam, dibantai dari sisi agamanya, ekonominya, dibantai dari segala sisi, dijajah dari luar, yang luar biasa. Sebagaimana makanan yang sudah dihidang, disantap oleh orang-orang yang ingin memakannya. Habis apa enggak? Habis kalau orangnya sedang lapar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatina nahnu yaumaidin. Wahai Rasulullah, umat Islam seperti itu, apakah karena mereka minoritas saat itu? Apa jawab Rasulullah? La, walakinnakum kathir, walakinnakum guta'un ka guta'is sayf. Tidak, umat Islam saat itu banyak. Sekarang umat nomor 2 terbanyak di muka bumi setelah umat Nasrani, umat Kristiani, umat apa? Umat Islam 1 miliar. Yang berstatus Islam KTP. Yang sholatnya enggak tahu berapa orang. 1 miliar yang Islam di KTP. Tetapi banyaknya kalian seperti banyaknya buih di lautan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyatakan, wa tunza'ul mahabatu min qulubi a'da'ikum, Allah cabut rasa segan, rasa takut dari musuh-musuh kalian terhadap kalian. Enggak ada rasa takut lagi di dalam hati mereka terhadap kalian. Mereka tidak lagi segan sama kalian. Zamannya Rasulullah jumlahnya sedikit. Segan mereka kepada Rasulullah, kepada sahabatnya. Kemudian Nabi menyatakan, wa yuqzafu fi qulubikumul wahan. Hati-hati kalian saat itu menderita penyakit wahan. Wahan secara etimologi artinya lemah. Para sahabat pun bertanya, "Fa mal wahnu ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan lemah di sini wahai Rasulullah?" Maka Nabi menyatakan, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Ambisi kalian yang sangat tinggi terhadap dunia dan kalian benci akan kematian. Di antara bentuknya, kata para ulama, sekarang kalau ada ceramah bahasnya masalah kematian, syurga, enggak ada ketawa-ketiwinya. Apa komen orang? Bagus sih ceramahnya, tapi tegang banget. Tegang kali. Ya, tuh baru mantap ceramahnya. Ketawa, terhibur kita yang tadinya lagi pusing. Terhibur kita, ketawanya banyak, lucu-lucu sekali. Terhibur kita. Kalau ceramah kayak itu 4 jam saya kuat duduknya. Ketawa lucu banget. Begitu ceramah bahas masalah kematian. Persiapan untuk bertemu dengan mungkar dan nakir. Bekal untuk alam barzah. Mempelajari bimbingan-bimbingan syari untuk perjalanan yang masih sangat panjang setelah kematian. Ya, ceramahnya bagus, tapi tegang banget, enggak ada ketawa ketiwinya. Enggak suka dibahas kematian. Enggak siap. Kenapa jamaah? Karena penyakit syuh tadi sudah menimpanya. Mayoritas umat Nabi di akhir zaman menderita penyakit ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyatakan wa tadhharul fitan, terbukanya pintu-pintu fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Di masa Nabi tidak ada yang berani berbicara masalah agama kecuali yang dia bawa ayat Al-Qur'an hadis. Ya, kalau dia para sahabat ya ayat Al-Qur'an hadis. Di setelah itu ayat Al-Qur'an hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tetapi setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai hari ini, tapa banyak seruan-seruan yang menyerumuskan manusia ke dalam akidah yang bertentangan dan akidah Islam, kepada prinsip-prinsip beragama yang bertentangan dengan prinsip mereka para ulama salaf, mengatasnamakan ilmu, mengatasnamakan agama, bahkan terkadang bawa ayat, bawa hadis untuk melakukan suatu ibadah yang sama sekali tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syubhat, kerancuan dalam beragama. Demikian juga fitnah asyahwat, terbukanya pintu zina, pintu khamar, pintu riba yang belum terbuka di masa itu. Maka kata Nabi di akhir zaman ini akan terbuka semuanya. Betapa mudahnya manusia sekarang jatuh ke dalam zina, jatuh ke khamar. Bahkan di sebagian lingkungan kalau orang seumur hidupnya belum pernah berzina itu aneh. Subhanallah. Kalau dia nikah dalam keadaan masih perawan itu aneh. Bahkan di sebagian tempat saya tahu, beberapa kampung, beberapa daerah, hal yang bangga, sebuah kebanggaan bagi sebagian mereka kalau nikah dalam keadaan udah hamil. Ini menerangkan kepada kita benarnya berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Terbukanya pintu-pintu fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, dan yang paling berbahaya adalah fitnah syubhat. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kalau syubhat masuknya ke dalam bab prinsip akidah, bagaimana dia akan meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis tersebut sedangkan dia meyakini itu benar. Oleh karena itu kata Imam Az-Zahabi, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati ini lemah sedangkan syubhat itu menyamar. Jangan sok-sok menantang diri untuk menerima syubhat. Nanti saya pilah-pilah. Kalau udah pandai memilah-milah, berartinya udah berilmu, bukan belajar lagi. Ngajar, Pak. Ngajar. Ini kan kita mau belajar. Ini mau belajar berarti kan belum bisa memilah-milah. Yang syubhatnya kita tinggalkan, rupanya yang masuk syubhatnya yang benarnya malah yang dia tinggalkan. Asyubhatu al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati ini lemah. Syubhat itu menyambar. Ya. Syubhat itu menyambar. Nah, fitnah yang paling bahaya adalah fitnah syubhat. Tanpa dia sadari rupanya akidah yang ada padanya adalah akidah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rupanya akidahnya adalah akidah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apakah dia tolak secara totalitas ataukah dia menolaknya makna yang benar sehingga dia mentakwilnya dengan takwil-takwil yang sama sekali tidak ada dan tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terkait sifat-sifat Allah tersebut, atau melakukan ibadah-ibadah yang sama sekali tidak ada contoh dari Nabi karena sebuah syubhat. Ini sangat sulit akan bertobat dan akan meninggalkannya karena dia meyakini itu benar dan bertakarrub kepada Allah. Adapun pelaku maksiat, sebejat apapun dia, tidak ada orang yang menganggapnya sebagai pintu surga. Enggak ada yang berkata malam ini saya mau dugong dululah biar semakin taat sama Allah. Ada? Enggak ada kan? Saya ingin bertakarrublah dengan main judi. Enggak ada. Tahu dia, bahkan semakin lanjut usia dia semakin berkurang maksiatnya. Apakah karena unsur takwa kepada Allah ataukah karena unsur kesehatan? Dan setiap pelaku maksiat dia sadar yang dia lakukan itu adalah maksiat. Bahkan dia terkadang berterima kasih kepada orang yang mengingatkannya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dan bala tentaranya daripada maksiat. Karena kalau maksiat orang itu mudah bertobat darinya. Sedangkan al-bid'ah seorang enggak akan mungkin bertobat darinya kalau dia belum mendapatkan hidayah, karena dia memahami, menyangka itu adalah sebuah taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di akhir zaman fitnah ini semakin besar. Dari mulai terbunuhnya Utsman, munculnya fitnah Khawarij yang memiliki akidah bolehnya memberontak kepada penguasa dengan alasan karena dia sudah zalim. Maka yang pertama kali menjadi korban paham Khawarij ini adalah Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib sedang salat subuh. Yang dikira mereka pelaku maksiat, enggak. Khawarij yang membunuh Utsman, yang membunuh Ali berjenggot juga, celana cingkrang juga, salat tahajud, hafiz Al-Qur'an, puasa Daud, puasa sunnah, menjaga salat lima waktu berjamaah. Tauhidnya uluhiyah, bukan penyembah kubur. Tidak menggunakan jimat. Memiliki tauhid al-uluhiyah, tapi punya paham itu. Karena syubhat, akhirnya mereka menghalalkan darah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah beliau. Setelah Umar, Utsman. Utsman sedang khutbah Jumat ditarik kemudian ditusuk paha beliau dengan tongkat. Dan Utsman, rumah beliau diblokade. Sekian hari beliau tidak boleh keluar dari rumahnya. Dan beliau dibunuh di hari tasyrik, Pak. Di hari haji. Siapa yang membunuhnya? Orang-orang yang juga mereka berjenggot. Bercelana cingkrang juga. Salat lima waktu berjamaah. Paham tauhid uluhiyah. Salat tahajud. Hafal Al-Quran. Ibadah luar biasa. Sebabnya apa jamaah? Syubhat tadi. Karena syubhat. Membunuh Utsman, membunuh Ali bin Abi Thalib. Demikian juga syubhat-syubhat yang dengannya dia melakukan ibadah-ibadah yang sama sekali tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syubhat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa yakthuru al-haraj. Di akhir zaman akan banyak terjadi al-haraj. Para sahabat bertanya, apa yang engkau maksud dengan al-haraj ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, pembunuhan dan pembunuhan. Dan ini terlihat terkadang hanya dikarenakan masalah parkiran kaum muslimin saling bertikai. Hanya dikarenakan masalah warisan. Darah ditumpahkan, na'udzubillah. Pada Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, kaum mu'minin itu bersaudara. Artinya kalau berselisih, diselesaikan dengan nilai-nilai persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min safati dami muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan, lebih mending di sisi Allah daripada tumpahnya darah seorang muslim. Luar biasa kedudukan darah seorang muslim di dalam Islam ini. Kehormatan seorang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang undang-undang dasar dia radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan orang yang seperti ini sangat besar, sangat tinggi dalam Islam. Sampai-sampai ketika Nabi sedang tawaf di Ka'bah, Nabi menyatakan betapa mulianya, betapa agungnya engkau wahai Ka'bah. Walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya kehormatan seorang muslim itu lebih tinggi di sisi Allah daripada kamu wahai Ka'bah. Bahkan Allah mengancam orang yang membunuh seorang muslim dengan neraka. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima, 'adaban muhina. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknat dia, dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang menghinakan. Sekarang lihat darah seorang muslim tertumpahkan hanya dikarenakan rebutan parkir. Hanya dikarenakan masalah-masalah sepele. Padahal Nabi menyebutkan mengangkat bercanda-canda dengan besi tumpul ke arah seorang muslim diancam oleh Nabi. Laisa minna, dia bukan dari umatku. Yang menakut-nakuti dengan seorang muslim walaupun bercanda. Seperti yang dilakukan sebagian anak muda. Dia ngebut mobilnya, dia bawa kencang, begitu di depan teman langsung diarik. Bercanda. Ini diancam oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan hilang nyawa seorang muslim. Darah seorang muslim luar biasa dalam Islam ini. Bahkan darah orang kafir saja dijaga dalam Islam ini. Oleh karena itu, orang kafir dirinci dalam agama kita ini menjadi 4 rincian. Yang pertama, kafir mu'ahad. Kafir yang sudah terjadi perjanjian hidup damai antara kita dengan mereka. Ini harus jaga harta, kehormatan, dan darahnya. Haram untuk dibunuh. Maka kita mengingkari terjadi pengoboman walaupun di negeri orang kafir. Kalau dia kafir mu'ahad, terjadi perjanjian hidup damai antara negara kita dengan mereka, tidak boleh melakukan pengoboman. Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lan yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 'ama." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia enggak akan mencium bau surga, dan bau surga dapat dicium semenjak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua, kafir musta'min, yang masuk ke negeri kaum muslimin karena ada jaminan keamanan dari pihak negara atau dari oknum muslim. Apakah untuk wisata ataukah untuk kepentingan bisnis. Ini harus dijaga darah, kehormatan, dan hartanya. Ummu Hanif pernah memberi jaminan keamanan buat oknum musyrik Mekah masuk ke Madinah. Kemudian sebagian para sahabat Nabi ingin membunuh musyrik tersebut karena ya lumrah ingin balas dendam, dulunya mereka disiksa oleh kaum musyrikin ketika di Mekah. Maka Ummu Hanif pergi melapor kepada Nabi. Maka Nabi menyatakan, "Ya Ummu Hanif, laqad ajarna man ajar." "Wahai Ummu Hanif, saya berikan jaminan keamanan kepada musyrik yang engkau jamin keamanan tersebut. Tidak ada yang boleh mengganggu dia karena sudah dijamin oleh Ummu Hanif dan dia seorang muslimah." "Inna yadal muslimina wahidah." Jaminan seorang muslim, jaminan kaum muslimin itu satu. Dan Allah menyatakan dalam surat At-Taubah, "Wa in ahadun minal musyrikina kalamallah." Dan apabila ada orang kafir, orang musyrik, dan keamanan berikan, semoga dia akan mendengar. Sampai dia mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, yang dengan itu dia bisa jadi masuk ke dalam Islam. Ini harus jaga. Loh Ustaz, mereka buat maksiat. Mereka kembali buat maksiat ini dan itu. Yang bertanggung jawab, yang mengeluarkan visa. Adapun kita dalam agama, kehormatan mereka dijaga, darah mereka dijaga, harta mereka tidak boleh dirampas. Walaupun dia turis. Walaupun dia ingin menambarkan maksiat, karena perjanjian sudah kita buat. Yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah terkait maksiat yang mereka lakukan adalah yang menjamin keamanan tersebut. Adapun kita, harta mereka, darah mereka, kehormatan mereka tidak boleh kita goreng. Oleh karena itu kita mengingkari bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariut. Ini bukan bagian dari Islam. Islam berlepas diri dari ini. Bukan akidah Islam. Hadis-hadisnya cukup jelas untuk menjaga darah kafir musta'min. Yang ketiga, kafir zimmi. Kafir di negara-negara kaum muslimin membayar upeti dan pajak kepada negara kaum muslimin dan tunduk dengan peraturan kaum muslimin. Ini juga tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Tidak boleh kita rampas hartanya. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Hatta yu'tu jizyata 'an yadin wa hum saghirun." Kecuali mereka sudah membayar upeti dan mereka tunduk. Yang keempat, barulah kafir yang dihalalkan darahnya dan hartanya, yaitu kafir harbi, kafir di medan tempur, di medan jihad. Inilah yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita membunuh orang kafir dimanapun kalian mendapatinya. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kalian mendapatinya. Makanya perlu belajar tafsir. Kalau kita belajar kepada tafsir, ketika ada guru membawa ayat ini, langsung dia terangkan hadis-hadis tadi tentang kafir mu'ahad, kafir musta'min, kafir harbi, kafir zimmi. Tapi kalau enggak punya guru, baca ayat waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kalian. Ah, ada di Mariut, bom Mariut. Ada di Bali, bom Bali. Dapat di bandar, di airport, dibom di airport. Apa sebabnya jemaah? Karena memahami Al-Qur'an, pemahaman penafsiran Al-Qur'an tidak dikembalikan kepada hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kafir harbi saja yang anak-anak kecilnya, para perempuannya yang sudah tua rentanya ditangkap, ditawan, diberi makan, tidak boleh dizalimi. Tidak boleh dibiarkan kelaparan. Lihat bagaimana Islam. Agama menjaga darah, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Nah, Nabi menyebutkan di akhir zaman pembunuhan itu banyak terjadi. Hanya dikarenakan rebutan tempat jualan terjadi pembantaian, pembunuhan, pertumpahan darah saat ini. Ya kan? Ini menerangkan kepada kita jamaah bahwa zaman yang kita berada di dalamnya ini adalah zaman yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang penuh dengan fitnah. Hancurnya persaudaraan, ya. Putusnya silaturahim, tertumpahnya darah sesama kaum muslimin hanya dikarenakan urusan-urusan kecil. Hanya masalah-masalah kecil, tidak saling bersalam-salaman lagi. Belum lagi kita membaca hadis-hadis lainnya, Nabi menyebutkan sampai-sampai di akhir zaman, la yadiril qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman, orang yang membunuh, dia enggak tahu, enggak sadar. Dan tidak tahu kenapa dia membunuh. Dan yang terbunuh pun dia tidak tahu kenapa saya dibunuh. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Dan saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman, Nabi sebutkan as-sabiru ala dinihi kalqabidi ala al-jamr. Orang yang mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat Nabi yang dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, diriwayatkan, diajarkan oleh empat imam mazhab dan semisal dengan mereka di masa itu. Orang yang berpegang teguh di atas agamanya di masa itu seperti menggenggam bara api. Panas enggak? Bara api kalau enggak panas itu namanya bola es, bukan bola api. Seperti menggenggam bara api. Terkadang buka aja. Tidak hanya masalah yang mungkin banyak orang belum mengetahuinya. Dalam masalah sholat aja ada orang. Saya punya teman, dulu teman pas SD. Atau pas SMP. Mau saya ajak sholat. Saya ajak sholat, apa jawabannya? Bukan saya enggak mau sholat, saya malu mau sholat. Nanti apa kata orang kalau saya ke masjid? Karena saking nakalnya dia. Kalau dia ke masjid, orang akan bilang, mimpi apa dari malam? Ya, sadar enggak ke masjid? Coba lihat jamaah. Mau ke masjid aja beratnya luar biasa, tantangannya luar biasa. Di akhir zaman, apalagi kalau dia mungkin lagi meeting ya, lagi ngopi di kafe atau di sebuah tempat di warung, tiba-tiba itu, maaf ya, saya mukim, adzan ke mana, saya mau ke masjid. Ya mungkin temannya akan menjawab, emangnya kamu aja mau masuk surga? Saya juga mau, nanti aja dulu. Soleh banget, sok-sok soleh. Berat kan? Belum lagi yang lainnya aja. Celaan, dituding ini, dituding itu, luar biasa. Hal-hal ini diperintahkan oleh agama Allah dijadikan sebagai simbol-simbol kejahatan, dikatakan sebagai simbol-simbol radikalisme dan seterusnya. Seperti cadar. Padahal kalau kita membahas ayat tentang cadar sangat banyak. Dalam surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadhribna bi khumurihin ala juyubihin. Juga firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yurinina 'alayhinna min jalabibihin. Empat mazhab pun sepakat tentang cadar. Sepakat. Ya, tentang dianjurkannya cadar. Tetapi sekarang dijadikan apa ini? Simbol radikal. Simbol terorisme di akhir zaman jamaah. Celana cingkrang aneh, simbol terorisme, simbol radikalisme. Padahal secara logika celana cingkrang itu kan cukup indah. Indah enggak? Begitu sholat, kalau celananya panjang, ada orang kalau mengerjakan sholat, kotor celananya. Siapa suruh dipanjangin celananya, kan? Atau enggak kotor, toh pas sholat dia lipat lagi. Mending langsung aja potong, pas sholat enggak perlu dilipat-lipat lagi. Satu. Kedua, enggak mudah kotor. Ya kan? Enggak mudah kotor. Kena kotoran. Kemudian enggak mubazir kainnya. Lebih hemat. Ini secara logika. Belum lagi kita kembalikan kepada hadis-hadis Nabi. Empat mazhab sepakat. Tentang celana, lelaki yang paling afdal adalah tidak isbal. Namun terjadi kini, dan mereka sepakat kalau dia isbal karena sombong itu hukumnya haram. Namun mereka berselisih kalau dia tidak isbal tanpa ada sifat sombong. Maka ada tiga pendapat, ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan mubah. Paling selamat mana? Ya tidak isbal, ya kan? Ada orang bilang ke antum, ini jalan menuju pelabuhan. Ya, semua orang menyatakan ini jalan paling bagus. Saya sudah pernah melewati, semua orang menyatakan ini bagus. Ada lagi satu jalan menuju pelabuhan. Sebagian orang bilang jalannya bagus, sebagian orang bilang jalannya angker. Pilih mana? Anak yang ini ajalah, yang ada dua pendapat ini. Hah? Pasti ngambil yang paling aman, kan begitu kan? Mestinya begitu dalam beragama. Namun kita tidak sedang membahas masalah fikih ini, tapi sebagai contoh. Sampai-sampai Nabi menyatakan orang yang mengikuti agama rasanya berpegang teguh di atas agama rasanya seperti menggenggam bara api, kata Nabi di akhir zaman. Ya. Seperti menggenggam bara api. Sampai-sampai Nabi menyebut memberikan pahala untuk mereka dari Allah tentunya yang istimewa kalau mereka bisa istiqamah di atas agama mereka di saat itu. Nabi menyatakan lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Satu orang yang beramal di antara mereka pahalanya seperti 50 orang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau 50 orang perbandingan kami? Maka Nabi menyatakan 50 orang perbandingan kalian. Namun hadis ini kata Imam Ibnu Hajar tidak menunjukkan ada orang yang datang setelah para sahabat Nabi lebih mulia daripada sahabat Nabi, karena penyebutan pahalanya lebih banyak dalam sebuah amalan yang sama tidak menunjukkan lebih mulia. Karena keutamaan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keutamaan yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh orang yang datang setelah mereka. Jelas jamaah? Ini pahalanya. Ya, sebagai contoh misalnya kalau di masa Nabi, kalau lagi futur lihat Abu Bakar jadi bertambah imannya, ya kan? Lihat Umar bertambah imannya, lihat Utsman bertambah imannya. Lihat Ali bin Abi Thalib, lihat Abu Hurairah bertambah imannya. Baru lihat aja, belum duduk di majelisnya Rasulullah lagi. Ya, duduk bergaul dengan mereka. Kalau di masa sekarang, kanan Abu Jahal, kiri Abu Lahab, depan Abu Nawas, belakang, waduh. Ya, mau bangun sholat, ya malu-malu. Aduh, ini mau pergi ke masjid ini, dibilangin apa nanti? Oh, udahlah, nanti ajalah. Allah kan maha pengampun. Mulai setannya datang. Allah maha pengampun. Dia enggak ambil ayat Allah amat keras siksaannya. Ya, kerjamannya. Maka kalau dia bisa melakukan amalan tersebut ketika fitnah yang begitu dahsyat melandanya, maka pahala dia seperti 50 sahabat Nabi yang melakukan amalan tersebut. Dahsyatnya fitnah akhir zaman. Dan Nabi juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sunan Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan satati 'alan nas sanawat khadda'an yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yuqawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidha. Qalu wa man ruwaybidhatu ya Rasulullah? Qala ar-rajul at-tafi yatakallam fi amrin 'ammah. Sesungguhnya akan datang sebuah masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Yang jujur dikatakan dusta, yang benar dikatakan sesat, yang sesat dikatakan benar. Yang berkhianat dikatakan amanah, seorang yang amanah dikatakan pengkhianat, kata Nabi. Dan ketika masa seperti ini telah datang, telah terjadi, si Ruwaibidhah banyak ngoceh dia. Kalau bahasa orang Jakarta, banyak bacirit, banyak ngomong. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang engkau maksud dengan kalimat Ruwaibidhah? Maka Nabi menjawab, orang yang dungu berbicara dengan urusan-urusan besar kaum muslimin. Ya, apalagi sekarang media, ya kan, gampang. Mau bicara apa? Lagi heboh masalah apa? Langsung dia buat YouTube live, Facebook live. Dalam masalah ini, Masya Allah, padahal Iqra belum lewat. Iqra satu belum selesai. Ya, ditanya huruf wa, enggak tahu dia bagaimana bentuk huruf wa. Ini bahasa Aceh, wa nama ciko. Bentuk wa enggak tahu dia seperti apa. Al-Fatihah belum lancar. Tapi kita gak bicara di medsos masalah agama, luar biasa. Luar biasa. Sebagian orang kalau berbicara, seakan-akan kota Texas di Amerika bisa dia pindahkan ke Batam sini. Padahal remote TV yang ada di rumah, yang ada di tangan istrinya, gak berani dia pinjam. Ya kan? Tapi kalau bicara masalah dunia, Amerika bisa dipindahkan seakan-akan ke Batam sama dia. Padahal di rumahnya, remote TV yang sedang berada di tangan istri yang gak berani dia pinjam. Bicara masalah-masalah besar. Negara utangnya sekarang sekian. Siapa yang membayarnya? Utang bapak masih banyak di warung tuh. Di warung sebelah udah tebal, warung sebelah tebal lagi. Itu dulu dibayarin. Yang ditanya di hari kiamat kan utang pribadi kita, bukan utang negara. Iya kan? Utang pribadi atau utang negara yang ditanyakan kepada kita di hari kiamat? Utang pribadi. Sebenarnya orang membicarakan utang negara, utang dirinya sendiri dia lupa. Sama pamannya, mungkin yang enggak ditonjok sama pamannya, saking banyak utangnya dia sama pamannya. Roy Bebo, bicara masalah-masalah besar. Dan ini sudah kita lihat jamaah. Dahsyat. Fitnah luar biasa. Maka apa bimbingannya jamaah? Apa bimbingan dari agama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ini terkait fitnah akhir zaman? Karena waktu yang terbatas, yang membatasi kita, saya sebutkan secara ringkas. Ya. Secara ringkas, kaidah umum bahwa iblis dan bala tentaranya, mereka akan menjerumuskan anak Adam ini melalui dari dua pintu. Melalui dari dua pintu. Secara umum, iblis dan bala tentaranya dalam menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka Allah itu dari dua pintu, ibu bapak. Yang pertama pintu syahwat, zina, khamar, judi, membunuh dan yang lain-lain. Ini namanya pintu syahwat. Yang kedua pintu syubhat. Syubhatnya beraneka ragam. Ya, ditiupkan syubhat-syubhat yang dia akhirnya berkeyakinan-keyakinan yang bisa membatalkan Islamnya. Sebagai contoh, pernah terjadi di masa Nabi seorang sahabat datang menceritakan kepada Nabi bahwa ada bisikan padanya pertanyaan, siapa yang menciptakan kamu? Saya jawab, ya Rasulullah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan antara langit dan bumi? Saya jawab, Allah. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang menciptakan Allah? Ngeri kan? Kalau dia jawab, murtad. Ya kan? Siapakah yang menciptakan Allah? Kalau sempat jawab, murtad. Karena Allah al-Khaliq. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi menyatakan, kalau sudah sampai di sini, falyasta'id wal yantahi, hendaknya dia mengucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan hendaknya berhenti. Jangan diikuti lagi. Bahaya kan? Apalagi di masa sekarang, masa zaman now ini, melalui media ini berbagai syubhat. Terkadang syubhatnya sebenarnya itu adalah bentuk upaya misionaris untuk mengkristenisasi kaum muslimin. Tetapi dibungkus seakan-akan ini adalah sebuah sikap, sebuah etika yang bagus. Ini bentuk kemajemukan antara kita sesama manusia. Ini adalah bentuk sosial. Ini adalah cara berpikir yang luas. Pada hakikatnya itu kristenisasi. Syubhat ya, mah. Hanya dari secara umum iblis dan bala tentara untuk menyerumuskan anak keturunan Adam, anak Adam ke dalam neraka Allah dari dua pintu ini, syubhat, syahwat. Dan yang paling berbahaya apa jemaah? Syubhat. Karena kalau syahwat semua orang sadar, menyadari itu maksiat. Ya. Maka apa bimbingan syar'i menyikapi dua senjata iblis dan bala tentaranya? Adalah dua senjata yang paling ampuh. Kalau dia masuk melalui pintu syahwat, maka tidak ada senjata yang lebih kuat dari selain dari senjata sabar. Ya, nggak bermanfaat ilmu di saat itu. Kalau dia punya berilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis, dia ustaz, begitu ditampakkan, dia digoda untuk jatuh ke dalam zina. Kalau nggak ada sifat sabar, nggak manfaat. Sahih Bukhari, sahih Muslim tadi jatuh juga kalau nggak sabar. Ya kan? Ya, runtuh jenggotnya. Botak langsung jenggotnya. Ya. Kalau enggak sabar. Enggak main Sahih Bukhari Sahih Muslim tadi. Yang mainnya di sini apa? Sabar. Dia ingat, wah kalau mati suul khatimah. Dia bersabar sehingga dia tidak jatuh. Karena sabar itu dari dalam 4-3 hal. Sabar untuk tidak bermaksiat, sabar untuk melakukan ketaatan, dan sabar di atas musibah-musibah yang melanda. Kalau dia masuk melalui pintu syubhat, maka senjata yang paling ampuh adalah ilmu agama. Dia ingin menjerumuskan kita ke dalam akidah yang sesat, menyesatkan. Enggak bisa. Kita sudah paham akidah Islam yang benar begini. akidah tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat seperti ini. Akidah tentang para sahabat Nabi demikian. Ya, akidah dalam menyikapi penguasa yang zalim telah ada hadis-hadisnya, panduan dari Nabi. Akidah tentang syurga neraka, tentang alam barzah, tentang akhirat, begitu dia giring akidah tentang takdir, rukun-rukun takdir, dia sudah apa? Paham. Akidah yang benar terkait para Nabi, para Rasul, terkait kitab-kitab Allah yang samawiyah, dia sudah tahu. Begitu diseru, dia terjaga. Ini secara umum jemaah. Ini Allah sebutkan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran yang dibacakan oleh sebagian besar imam-imam kaum muslimin setiap sholat subuh hari Jumat. Yaitu firman Allah waja'alna min dari surat Alif Lam Sajadah. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka orang-orang yang menjadi panutan dalam agama ini, tokoh-tokoh agama tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fabil ilmi fabis sabri wal ima wal ilmi tunalul imamatu fi din." Sesungguhnya kekokohan dalam beragama itu hanya diperoleh dengan ilmu agama dan sabar. Dia punya ilmu agama, sabar enggak ada. Jangankan untuk meninggalkan maksiat, ngajar anak kaum muslimin enggak bisa. Ya. Ngajar butuh sabar yang luar biasa. Contohnya tahfiz. Kalau enggak sabar, dia hafal Al-Qur'an enggak sabar ngajar. Bisa main tinju dia sama muridnya. Bukan ikra yang diajarkan, main tinju dia. Ya kan? Enggak sabar. Atau sabar orang yang penyabar enggak punya ilmu. Memang dia enggak mudah marah. Dia enggak mudah jatuh ke maksiat, tapi jatuh ke dalam akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia jatuh ya ke dalam ibadah-ibadah yang baru yang sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini tidak kalah bahayanya daripada yang tadi. Maka dua sifat ini. Dan sumber ilmu agama adalah Al-Qur'anul Karim dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sumber ilmu agama. Lalu apa saja sumber sabar agar kita bisa sabar? Banyak. Yang paling pertama jamaah, banyak mengingat kematian. Setiap kali maksiat ingat, kematian selalu menghantui sesuatu yang pasti dan dia datang tidak dapat diprediksi. Na'udzubillah, kalau sedang transaksi riba, sedang jatuh ke dalam zina, kematian datang. Su'ul khatimah. Dan penutup amalan itulah yang tertulis, itulah yang bernilai di sisi Allah. Nabi bersabda, innaman a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat saya Sa'adah Sa'idah radhiyallahu anha. Baik buat buruk, keburukan, meninggal di atas keburukan, su'ul khatimah. Buruk-buruk jahat-jahat bertobat, hijrah, meninggal, husnul khatimah. Makanya Nabi menyatakan, akthiru min dzikri hadzi min ladzat, yakni al-maut. Banyak-banyaklah oleh kalian, banyak-banyaklah mengingat akan kematian yang akan memutuskan kalian dari segala nikmat yang ada di dunia ini. Banyak mengingat kematian, mengingat alam barzah di alam kubur. Ya Allah sediakan kalajengking, Allah sediakan dengan ular bagi orang-orang yang berhak mendapatkan azab tersebut. Kalau dia berhak mendapatkan azab dalam kuburan, kuburannya itu merupakan salah satu dari pintu api neraka Allah. Dia merasakan panasnya api neraka dari semenjak dalam alam barzakhnya. Dia mengingat adanya padang mahsyar, akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada nashrus suhuf, akan ada asirat yang harus dia lewati yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, di atasnya ada duri-duri yang akan menyamar siapa yang Allah perintahkan. Setelah itu ada qantara, tempat mendengarkan qisas. Setelah itu ada araf, kalau dia termasuk dari ashabul araf. Setelah itu baru syurga dan neraka. Satu hari dalam neraka Allah paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan melutus otaknya. Akhirnya dia bisa bersabar. Ini yang pertama, sebab yang pertama jamaah. Sebab sabar yang kedua jamaah, banyak membaca kisah-kisah orang-orang yang telah dijadikan oleh Allah sebagai panutan dalam kesabaran. Siapakah mereka? Para nabi, para rasul dan umat-umat bersama mereka. Nabi Zakaria tubuhnya dibelah dengan gergaji karena berdakwah di jalan Allah. Di masa Firaun ada seorang wanita di Ashabul Ukhdud, ya, dibuat parit kemudian dihidupkan api, kemudian mereka dilempar ke dalam parit tersebut hidup-hidup, sampai-sampai ada seorang wanita dia ingin melemparkan dirinya ke dalam parit tersebut daripada dia harus menuhankan selain Allah cuma karena ada anak bayi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada anak bayi dalam gendongannya, dia ingin loncat ke parit yang ada api tersebut. Dia mikir, ada bayi, tiba-tiba bayinya itu bisa ngomong sebelum saatnya. Karamah dari Allah, dia menyatakan, ya umma isbiri fa innaki alal haq, wa ibuku sabarlah, loncat, engkau berada di atas kesabaran. Dan demi Allah jamaah, apabila ujian yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimah di Suriah dan Palestina Allah pindahkan ke sini, kemungkinan besar kita akan murtad jamaah. Kemungkinan kita akan murtad. Allah menurunkan ujian tersebut kepada saudara-saudara kita di Suriah dan Palestina karena Allah mengetahui iman mereka lebih kuat daripada kita. Coba bayangkan, sebagian mereka ditanam hidup-hidup dan disisakan kepalanya, kemudian diarahkan senjata ke kepalanya dan menyatakan, katakan la ilaha illa bashar. Itu perintahnya. Tidak ada sembahan yang berada, tidak ada Tuhan kecuali bashar. Apa yang dia ucap? La ilaha illallah. Padahal yang sisa hanya satu kepalanya. Subhanallah. Ada juga anak kecil. Anak-anak kecil dikumpulkan. Sebagian yang lain sudah ditembak di depan mereka. Kemudian dibawa gambar bashar. Tentara-tentara bashar memerintahkan anak-anak kecil jamaah yang belum punya akal, diperintahkan untuk menyatakan la ilaha illa bashar. Semua mereka meludah. Mereka meludah kepada ke fotonya bashar dan menyatakan la ilaha illallah. Ada yang wanita, sebagian wanita yang hamil jamaah, dikorek perutnya dengan pisau. Kemudian wanita lain diperintahkan, ucapkan la ilaha illa bashar. Tidak ada yang mengucapkan hal tersebut. Semua yang tegar mengucapkan la ilaha illallah. Ujian jamaah. Kita baru diuji dengan uang, sudah melempeng. Ketika di majelis ilmu agama, memang berpegang teguh di atas agama ini seperti menggenggam bara api. Baru keluar satu langkah dengan dari masjid, sudah lupa sama genggaman bara api tadi. Ada tawaran riba langsung. Lupa dia. Hadis tadi dia ingat ketika di majelis ilmu saja. Seperti menggenggam bara api. Begitu di kantornya, di tempat kerjanya, seakan-akan Allah tidak lagi melihatnya. Bagaimana kesabaran mereka para sahabat demi ini adalah sumber kesabaran. Kalau kita ingin mudah sabar, banyak-banyaklah membaca bagaimana ujian-ujian yang telah kisah-kisah yang Allah kisah dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan kepada kita kuatnya sabarnya mereka, kesabaran mereka yang luar biasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Tentunya dalam ceramah saya tadi banyak hal-hal yang keliru atau penggunaan kata-kata yang tidak pantas, maka saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kekeliruan dan kesalahan semata-mata dari saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Dan mohon kami diingatkan jika ada kekeliruan dan kesalahan, karena kita innamal mu'minuna ikhwah, yang hendaknya saling mengingatkan dan saling meluruskan. Dan jika ada hal yang ingin disampaikan, maka saya persilakan dengan segala hormat.
Naam, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang sangat menarik, luar biasa, yang sangat menyentuh, inspiratif dan motivatif yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga kita dapat mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Baik, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, kita masih ada waktu untuk melakukan sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dari pihak panitia. Pertama kali, kajian Islam ilmiah ini diselenggarakan oleh Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara yang bekerja sama dengan Masjid Bukit Indah Sukajadi, Masjid Sabilun Najah Batu Aji, Musola Al Ikhlas Hang FM, dan Masjid Al Khair Anggrek Mas. Pihak panitia menyampaikan beberapa pemberitahuan ataupun pengumuman kepada ayuhal hadirun semuanya. Yang pertama berkenaan dengan pembangunan ataupun pengecoran lantai 2 Masjid Jabal Ramah Bengkong Nusantara, yang pada tahap ini telah memasuki segmen pengecoran yang kedua, yang mana panitia memberikan kesempatan ladang amal kepada para jamaah semuanya, yaitu lelang infak ready mix. Adapun ready mix yang dibutuhkan sebanyak 12 x 25 meter yang mana ini digesa pengerjaannya guna untuk mengantisipasi kebutuhan pada saat sholat tarawih pada bulan Ramadan yang tersisa tidak beberapa lama lagi. Jadi total yang dibutuhkan sekitar 300 meter persegi atau sekitar 80 meter kubik. Harga ready mix per kubiknya sebanyak 1 juta rupiah. Total biaya yang dibutuhkan sehingga menjadi 80 juta rupiah. Info bisa diantarkan langsung ke sekretariat Masjid Jabal Ramah atau ditransfer melalui rekening. Dan tadi juga sudah disampaikan selebaran ataupun formulir yang mana bisa diisikan dan diserahkan ke panitia ataupun diantar langsung ke Masjid Jabal Ramah Bengkong Nusantara. Demikian pembangunan informasi pembangunan dari panitia pembangunan Masjid Jabal Ramah Bengkong Nusantara. Adapun kontak personnya silakan menghubungi Bapak Lukman di nomor 0812772958537 ataupun Bapak Tano di nomor 0812773482293. Baik, berikutnya masih ada sesi daurah ataupun kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan besok. Pagi besok akan mengambil tempat di Masjid Al-Khair ba'da subuh di Masjid Al-Khair perumahan Anggrek Mas. Kemudian pukul 9 pagi besok di Masjid Sabilun Najah Batu Haji. Kemudian dilanjutkan malam Ahad ba'da sholat Isya di Masjid Jabal Ramah Bengkong Nusantara. Dan diakhiri dengan ba'da subuh di Masjid Jabal Ramah Bengkong Nusantara. Demikian informasi terkait daurah bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan. Kemudian kami sampaikan juga pengumuman dari panitia penerimaan anak didik ataupun peserta didik baru TKIT, SDIT, SMPIT dan SMAIT Jabal Ramah Bengkong Nusantara. Masih membuka pendaftaran, silakan menghubungi pihak sekolah langsung. Baik, ayuhal hadirun, kita akan bacakan pertanyaan. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ke panitia ke meja kami dan mungkin tidak semuanya bisa kita bacakan berhubung dengan waktu yang sudah terbatas. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semua kelompok di dalam Islam mengakui paling benar menjalankan agama ini. Tolong berikan pencerahannya, jazakallahu khairan.
Masyaallah. Pencerahannya saya tidak mau dari pribadi saya, tapi saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi yang merupakan bimbingan dari beliau ketika umat Islam telah berpecah belah, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah dan riwayat Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dan ulama hadis lainnya dari sahabat Nabi yang bernama Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dicantumkan oleh imam besar dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi dalam dua kitab beliau Al-Arba'in dan kitab beliau Riyadhus Shalihin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Ini hadis ya, hadis dari Imam Ahmad, hadis dari Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim. Nabi menyatakan, barang siapa yang hidup panjang setelahku dari kalian, akan melihat perselisihan yang cukup banyak dari umat ini. Yang menolak adanya perselisihan berarti dia menolak kabar dari Nabi, dan itu pula realitanya. Realita bagaimana mau ditolak? Kenyataannya demikian, demikian. Namun alhamdulillah, Nabi tidaklah menyebutkan sebuah kasus, sebuah kejadian, melainkan Nabi menyebutkan bimbingannya. Bimbingan dari Nabi, kata beliau, kalau kalian sudah melihat umat Islam ini sudah berpecah belah. Apa bimbingannya? Mungkin kalau kita tanyakan kepada orang, beraneka ragam jawabannya. Ada yang jawab, oh ikut aja kajian kami, jangan ke kajian orang lain, ya kan? Mungkin ada yang menjawab, oh ikut organisasi kami aja, jangan organisasi yang lain. Oh ikut partai ini aja, jangan partai yang lain. Beraneka ragam. Tapi yang kita inginkan adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan perjalanan hidup beliau. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, sunnahnya mereka khulafa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah. Aku alaiha bin nawajib, gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Sebagai contoh, ya. Sebagai contoh misalkan ada yang berselisih tentang zikir setelah salat lima waktu. Ada yang suaranya dengan pelan, ada yang bacaannya ini dan itu, ada yang bacaannya ini berbeda lagi. Kan terjadi berselisih. Yang ini menyatakan ini yang benar, yang ini menyatakan ini. Ayo lakukan ini, ayo lakukan itu. Apa sikap seorang muslim? Maaf, saya enggak mau mengikuti ini. Karena saya lihat yang dari Nabi enggak demikian. Zikir yang dari Nabi yang jelas-jelas riwayatnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, bacaannya ini. Tapi yang saudara lakukan ini tidak ada dalilnya. Kalau saudara menyatakan baik, ya mungkin saya enggak mengingkari itu baik, tapi menurut saya yang dibawa oleh Nabi itu lebih baik. Ini salah satu bentuk menyikapi perselisihan. Ada yang menyatakan dalam bab akidah ini begini dan begini begitu. Ada yang berpendapat boleh memberontak kepada penguasa yang zalim, ada yang menyatakan tidak. Kita ada hadis-hadisnya. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Imam Ahmad menulis kitab akidah khusus membahas bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Dan beliau contohkan dengan perbuatan beliau. Ya, Al-Imam Al-Lalika'i dalam kitabnya 2 atau 3 jilid syarah i'tiqad ahli sunnah. Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Mereka terangkan di sana hadis-hadis Nabi, ucapan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Maaf, saya enggak mau ikut. Karena hadis Nabi jelas seperti ini. Ini sebagai contoh. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya dan Imam Tirmidzi, Nabi menyatakan iftaraqatil yahudu ila wahidin wa 70 firqa kullaha fi nar ila wahidah wa iftaraqatil nasara ila 72 firqa kullaha fi nar ila wahidah wa sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kullaha fi nar ila wahidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Nabi menyatakan Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Yahudi, kata Nabi, berpecah belah menjadi 71 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Satu yang masuk dalam syurga dari Yahudi yang 71 tadi. Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sekte, kelompok, semuanya dalam neraka kecuali satu dari Nasrani yang masuk dalam syurga. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Bahkan para ulama yang mensyarah hadis ini menyatakan 72 ini, ya dari 73 karena satunya kata Nabi dalam syurga, 72 ini adalah yang besarnya. Kalau kita bukukan dari semenjak meninggalnya Umar bin Khattab sampai hari ini, sudah lebih dari itu. Sudah lebih dari itu. Kata Nabi, umat ini, umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa yang satu ini? Apakah jamaah yang sedang ikut kajian sekarang ini? Apakah saya? Apakah anda? Apakah yang mana? Tidak ada penyebutan Nabi, tidak ada penyebutan dari Nabi organisasi apa mereka. Siapa nama ustadznya? Enggak ada. Apa nama partainya? Tidak ada. Dari daerah mana mereka? Dari masjid mana? Dari radio mana? Dari TV mana? Nabi tidak sebutkan demikian, tapi Nabi sebutkan prinsip mereka dalam beragama.
Sebelum Nabi menyebutkan, Nabi, para sahabat lebih duluan bertanya, siapa itu ya Rasulullah, siapa yang satu ini? Mereka aja merasa takut, padahal para sahabat Nabi sudah terjamin masuk syurga. Ketika Nabi menyatakan umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka, kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab dengan menyebutkan prinsip mereka dalam beragama, ma ana alaihim yawma wa ashabi, yaitu mereka orang-orang yang beragama mengikuti petunjukku dan para sahabatku hari ini. Ini prinsip. Ada yang mengajak untuk merayakan ini, merayakan itu, melakukan ibadah ini, ibadah itu. Dia tanyakan, ada tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya? Enggak ada. Wah, mohon maaf, saya enggak mau melangkahi Rasulullah dan para sahabatnya. Enggak mungkin saya lebih cerdas daripada mereka. Karena tujuan, faktor, hikmah dari melakukan ibadah ini, perayaan ini ada di masa itu. Dan tidak ada penghalangnya. Tetapi selama 23 tahun Nabi hidup tidak pernah melakukannya. Para sahabatnya ribuan jumlah mereka. Mungkinkah semua mereka lupa melakukannya? Di semasa tabiin juga tidak ada. Ini prinsip mereka dalam beragama. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, jamaah, banyak-banyak berdoa. Doa adalah senjata kita yang paling kuat. Di antara doa yang senantiasa Nabi panjatkan, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Satu lagi, doa yang senantiasa Nabi bacakan di pertengahan malam ketika bangun mau salat malam. Apa, jamaah? Apa? Allahumma fatir samawati wal ardh. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ardh. Anta tahkumu baina ibadik. Ihdini limakhtalafu fihi minal haqq. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, dan Israfil, Engkau lah yang telah mencipta, mengatur alam semesta ini. Engkau lah yang akan menghukumi hamba-hambamu. Berikanlah aku hidayah terhadap perselisihan yang telah terjadi di antara hamba-hambamu kepada jalan yang benar. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Doa jemaah. Ketiga, kesungguhan dalam mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas. Simpan dulu atribut-atribut dunia kalau ingin beragama. Ya, masih ini bahasa kinayah ya. Ya, bukan berarti kalau pakai baju lepas itu bukan itu maksudnya. Ya, ini kinayah. Artinya bawa hati yang tawadhu. Rendahkan diri ini kepada Allah. Buang sifat hasad dengki. Buang sifat suka berburuk sangka. Ya. Gengsi, sombong. Buang itu semuanya. Cari kebenaran. Kalau kita jujur mencari, pasti akan dapat. Kenapa? Allah yang berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahid, berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan memberikan hidayah kami kepadanya. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Salman Al-Farisi, betapa panjang perjalanan beliau mencari hidayah. Berapa banyak guru, perpindahan dari satu guru ke guru berikutnya. Beliau anak ulama dan tokoh majusi yang ada di Asbahan. Asbahan saat ini apa? Apa jemaah? Iran. Anak ulamanya Asfahan. Bapaknya dan beliau penjaga Tuhannya Majusi, yaitu api. Ya. Adapun yang menyatakan bahwa api Majusi tidak pernah mati, tidak pernah padam kecuali ketika Nabi lahir, kata Imam Az-Zahabi, ini cerita palsu, bohong, tidak ada sanadnya. Ini cerita palsu, kata Imam Az-Zahabi. Seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ahli hadis. Itu cerita palsu. Ya, yang dibawa oleh Al-Qassas di masa beliau, di masa itu. Orang-orang yang suka berdoa, yang suka bawa-bawa cerita tanpa sanad. Salman Al-Farisi awalnya pindah agama ke apa, jemaah? Dari Majusi. Hadisnya panjang dalam riwayat Imam Ahmad ya, dari Abdullah bin. Panjang sekali hadisnya. Secara ringkas, beliau pindah ke agama Nasrani. mulai tertarik agama Nasrani tatkala beliau diberi tugas oleh bapaknya untuk menjalankan sebuah perintah bapaknya. Di tengah perjalanannya beliau melihat sebuah gereja Nasrani, beliau masuk melihat tata cara ibadah mereka, tertarik. Kok ada musik-musiknya, ada nyanyian-nyanyiannya dalam gereja, cara ibadahnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Maka beliau bertanya, di mana sumber agama ini? Lihat bagaimana awal pintu hidayah buat beliau. Beliau enggak mau yang don't read. Maunya yang asli. Ya. Beliau bertanya, di mana sumbernya? Ya. Makanya semangat kita harus tinggi jamaah. Semangat kajian umum bagus. Tapi jangan lupa, yang paling penting kajian kita. Ya, kajian rutin. Minta sama ustaz. Ustaz, ajarkan saya sifat wudu Nabi, sifat salat Nabi, sifat haji Nabi. Ajarkan saya kitab-kitab akidah. Ini paling penting. Karena kitab kajian rutin itu yang akan membentukkan karakter, prinsip dalam beragama yang benar. Salman Al-Farisi bertanya, di mana? Diarahkan. Di Syam. Ah, di Syam? Udah, beda negara. Syam, ya, adalah Suriah, Palestina dan sekitarnya. Asbahan negara lain. Bagaimana saya bisa sampai ke sana? Nanti karena kalau sudah ada tujar dari Syam datang sini, kamu ikut aja mereka. Mereka ikutlah Salman Al-Faris. Dan beliau langsung duduk dan menjadi asisten pendeta yang Nasrani. Yang paling hebat di daerah itu, di negara Syam. Mati pendeta ini, dia pindah ke pendeta berikutnya. Menjelang wafatnya pendeta yang kedua ini, beliau meminta nasihat. Kepada siapa engkau akan wasiat saya kalau engkau mati nanti? Maka pendeta ini menyatakan ke pendeta itu. Tidak lama kemudian pendeta yang kedua, yang ketiga ini juga hampir meninggal. Salman Al-Farisi mulai bertanya, kepada siapa engkau wasiatkan saya? Kalau kamu mati saya tidak ada tempat lagi belajar. Wasiatkan saya kepada siapa? Dia pun tunjukkan pendeta sekian, sampai pendeta keempat. Maka pendeta yang keempat ini pun sudah hampir meninggal. Ketika mau meninggal, Salman Al-Farisi berkata, kepada siapa saya lagi harus belajar? Maka pendeta yang keempat ini menjawab, sekarang sudah datang zaman keluarnya Nabi akhir zaman. Iya. Dia berada di Mekah, kemudian diusir oleh kaumnya, dan sekarang berada di sebuah tempat yang banyak kurmanya, maksudnya Madinah. Kalau kamu mampu, pergilah ke sana. Apakah Salman Al-Farisi putus semangatnya? Kalau kita bagaimana? Kalau kita sudah putus semangat, begitu datang ke majelis ilmu agama, ustadznya belum datang, langsung ambil kesimpulan, libur nih kayaknya, padahal ustadznya macet di jalan. Iya kan? Atau sekali datang, ustadznya telah datang, atau libur, dia gak tahu ada pengumuman, besoknya banting setir, alah gak mau datang lagi, kemarin udah datang libur. Kalau kita kan begitu. Tapi Salman Al-Farsi enggak. Dan beliau bertanya, mencari-cari informasi, bagaimana saya bisa pergi ke Madinah dari Syam, bagaimana saya bisa sampai ke sana. Maka beliau menggunakan dengan harta yang beliau miliki selama beliau tinggal di Syam, beberapa ternak yang beliau miliki dan beberapa perhiasan emas, beliau berikan kepada saudagar-saudagar para pedagang Syam yang akan pergi ke Madinah. Sampaikan saya ke Madinah, saya berikan ini untuk kalian, hartaku ini semuanya. Saya berikan untuk kalian, kalau kalian bisa membawa saya ke Madinah. Rupanya mereka berkhianat. Sampai di Madinah, Salman Al-Farisi dijual oleh mereka. Layaknya budak sahaya. Dijual kepada Yahudi Mekah. Yahudi Madinah. Sehingga setelah itu beliau menjadi budak yang sehari-harinya bertugas mengurus pohon kurma. Padahal beliau dari seorang anak konglomerat, seorang anak tokoh yang kaya raya. Di mana? Di Asfahan. Sekarang berujung menjadi apa? Budak sahaya. Apa sebabnya jamaah? Karena mencari hidayah. Yang tidak lama kemudian Allah berikan kemudahan untuk beliau bertemu dengan Nabi. Beliau datang kepada Nabi. Sebelum beliau ingin berbicara Nabi, beliau sudah lihat-lihat dari jauh. Dan beliau ingat beberapa pesan dari pendeta terakhir. Bahwa di pundaknya Muhammad itu ada tanda kenabian. Tanda dia yang kedua, dia tidak mau menerima sedekah. Yang ketiga, kalau engkau memberikan hadiah, maka dia akan memakannya. Maka dia mendekat dari Nabi, maka dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi mengetahui, menyangka bahwa ada sesuatu yang dia ingin lihat. Maka Nabi dengan sengaja memperlihatkan bagian pundak beliau. Maka nampaklah
tanda kenabian. Maka Salman Al-Farisi menyatakan dalam hatinya, satu. Karena Salman Al-Farisi menyatakan, ini ada kurma sedekah dari saya. Maka Nabi langsung mengambilnya dan memberikan kepada para sahabatnya yang tidak memakannya sedikit pun. Maka kata Salman Al-Farisi, dua. Apa yang dua jamaah? Bukan coblos nomor dua. Salah paham, bahaya nanti saya nih. Ya. Maksudnya tanda kedua. Ya. Kemudian begitu beliau menyatakan, ini hadiah buat anda wahai Rasulullah. Maka Nabi mengambil dan memakannya. Tiga. Maka beliau langsung memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis dan menceritakan perjalanan beliau yang begitu panjang yang berakhir dan berujung beliau menjadi seorang budak sahaya yang sebelumnya beliau anak orang kaya, anak tokoh di Al-Asfahan. Tetapi beliau tidak bisa lepas dari majikannya kecuali beliau harus melunasi hutangnya. Sekian banyak. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk membantunya. Ada yang membantu dengan pohon kurma, kasih pohon kurma, ada yang ngasih uang dinar, ada yang ngasih dirham. Ya, sampai terkumpul semuanya, maka beliau membebaskan dirinya kepada dari majikannya dengan cara muka tabah. Kesungguh-sungguh Tuhan mencari hidayah. Dapat? Dapat jamaah. Saya kira sampai di sini jamaah ya. Untuk pertemuan kali ini lebih dan kurangnya ada pertanyaan lagi?
Boleh, satu lagi.
Baik, satu lagi.
Kita beri kesempatan satu pertanyaan Ustaz.
Baik,
ya.
Satu lagi.
Boleh. Sebelum kita tutup kita bacakan satu pertanyaan lagi dan kami mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa kami sampaikan berhubung dengan terbatasnya waktu kita. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana dengan adanya ikhwan yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala namun menjauhkan diri dari tetangga dan masyarakat? Mohon penjelasan.
Masyaallah. Saya kira tadi mendekatkan diri kepada seorang akhwat. Udah saya siap-siap jawabannya tadi. Mendekatkan diri kepada Allah, bagus. Tapi ingat, hidup kita di dunia ini bukan dengan hablum minallah. Tetapi Allah menyatakan, ila bihablim minallah wa hablim minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dan Nabi menyatakan alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan masyarakat dan sabar atas gangguan masyarakat itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak mau sabar atas gangguan mereka. Bagaimana kita tidak bergaul? Dengan banyaknya berteman kita akan mendapatkan syafaat dari teman-teman yang baik. Dan sekian ayat yang menerangkan kepada kita pentingnya bermasyarakat, pentingnya bergaul. Selama tidak menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang bahaya. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Ini sighah al-musyarakah. Hendaknya kalian saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Yang namanya saling adanya kebersamaan. Nabi juga bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhu ba'dha wa syabbaka baina asabi'i. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mu'min dengan mu'min yang lain, seorang mu'min, satu mu'min dengan mu'min yang lain seperti bangunan saling topang menopang. Kalau setiap orang begitu hijrah, enggak mau lagi bergaul dengan orang yang belum hijrah, siapa yang menghijrahkan orang yang belum hijrah? Siapa yang menghijrahkan? Rasulullah udah muslim masih mau bermuamalah dengan musyrik Yahudi Nasrani, betul enggak? Masih. Ya. Beliau mendakwahi pamannya, bahkan di musim haji beliau mendatangi kemah-kemah mereka, beliau dakwahi mereka. Bahkan ada seorang Yahudi anak kecil mau meninggal dunia dijenguk oleh Rasulullah. Dia sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah ajarkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia ingin mengucapkannya, dia lihat ke arah bapaknya yang masih Yahudi, maka bapaknya karena mereka Yahudi tahu kebenaran, Nabi menyatakan ati Abul Qasim, wahai anakku, ikuti. Tadi apa kata Muhammad? Dia pun mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mati dalam keadaan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi melakukan muamalah duniawiyah dengan Yahudi dan Nasrani Madinah. Ya kan? Dari sisi muamalah. Baik. Apalagi dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sama-sama meyakini, yang sama-sama berada di bawah undang-undang dasar radina billahi rabban wa bil islami dinan.
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Naam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membagikan manusia di dunia ini menjadi tiga macam. Yang pertama kata beliau kasumum, seperti racun. Artinya kalau kamu bermain sama dia, hancur dunia dan hancur agama. Kalau ini jangan didekati. Ya. Hancur dunia, hancur agama. Ini seperti racun. Jauhi. Yang kedua, kadawa, seperti obat. Kapan kita beli obat pilek? Kalau sedang pilek. Kita beli obat pusing? Kalau sedang pusing. Gak mungkin lagi cemekam belinya panadol. Ya kan? Belinya obat pusing. Dan gak mungkin sedang sehat selalu mengkonsumsi obat. Pasti dia konsumsi ketika sakit. Inilah manusia-manusia yang engkau bermuamalah dengan mereka dalam urusan dunia. Sekedar muamalah, bukan sebagai teman duduk. Yang ketiga model manusia di dunia ini, kal ghiza, untuk kamu itu, dia itu seperti nutrisi bagi tubuhmu. Yaitu mereka orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka itu laksana nutrisi bagi kamu. Tidak boleh seorang ya tidak bermasyarakat, tidak bersosial jamaah. Nabi saja memerintahkan sahabatnya Abu Dzar dalam riwayat Imam Muslim, kalau kamu masak ya kuah, perbanyakkan kuahnya dan berikan kepada tetanggamu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Jibril berwasiat kepada Nabi agar Nabi berbuat baik kepada tetangganya sampai-sampai Nabi mengira bahwa tetangga itu punya hak warisan kalau saya mati. Ini hak tetangga jemaah. Maka bukanlah akhlak yang benar dan menunjukkan dia bermasalah cara beragamanya. Tetangganya meninggal dia tidak ikut mensolatkannya. Tetangganya meninggal dia tidak ikut menyaksikan jenazahnya. Tidak ikut mengantar jenazahnya ke pemakamannya dalam keadaan dia punya waktu dan ada kesempatan. Adapun dalam hal-hal yang tidak mungkin kita mengikutinya, itu tidak kita bahas. Kita bahas dalam hal-hal yang kita mungkin bisa mengikutinya. Tapi sesuatu yang kalau kita mengikutinya bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya prinsip dalam Al-Quran dan Hadis, tentunya ini tidak boleh. Karena Allah dan Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat mengikuti seorang makhluk kalau harus bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Tidaklah dakwah Nabi itu tersebar melainkan karena beliau bermasyarakat. Apakah dakwah Nabi cuma di masjid jamaah? Enggak. Terkadang beliau sedang ambil jualan di pasar, beliau berdakwah. Allah menyatakan dalam surah Al-Furqan, wa yamshi fil aswaq, beliau jualan di pasar. Betapa banyak Yahudi dan Nasrani masuk Islam karena akhlaknya mereka para sahabat Nabi. Karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkebun, berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi di kebun mereka, berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi di jalan mereka, berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi di area-area yang di luar masjid. Namun dengan kaidah-kaidah yang kita sebutkan di atas tadi, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika memang masih banyak tersisa dari pertanyaan, mudah-mudahan di kesempatan besok hari di kajian jam 9 dapat kita jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tentunya kebenaran itu semata-mata dari Allah, dan kekeliruan dan kesalahan itu datangnya dari kami dan dari syaitan. Kami bertobat kepada Allah dan mohon kami diingatkan. Dan tentunya dalam ceramah saya tadi banyak kekurangan dan banyak kesalahan, apalagi dalam penggunaan kata-kata. Mohon dimaklumi dan mohon kami diluruskan jika ada kekeliruan. Dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini dan juga pencerahan dari pertanyaan yang disampaikan oleh hadirin. Baik.